саатлык радиосу Силип бүгүн 11-март жумгакы микрофон алдында ландышкарыз ва бүгүн биздин топшурууда ЛДПР фиркасы жетекчиси Владимир Жириновский тебектерни ырылдандыруу тәкъдими менен чыкты. Милли тебектерни бүтүрүүгө чакырган Жириновскийни мәхкемеге тартырга керек ди. Башкырстандын тарых фәннери доктору Марат Кылшарипов анын менен әңгеме тыңларбыз. Украина президенті Петро Порошенконы Түркияда қырым татар байрақлары білен қоршы алдылар. Оның сәфәрі негізде қырым татарларға бағышланған еді. Бұлар барысы да азаттықта сыңғы хабарлардан сыңғы хабарлар біле олсу қырмаштаныштыра.
Азаттықта хабарлар. Нешек бар шулай.
Парнас жетекчиси Михаил Касьянов бүгін Қазанда журналистлар билан ұшырашты. Ол арада Русия текшеру комитеті Парнас фиркасының саяси шурасы ағзасы Наталья Пелевинаға қоршы жинаят ашу ашты. 10 март үйінде болған тінту уақытында оның видеокамералы қалемі табылған. Шының негізінде Пелевинаға ешірін мәғлімат алып тапшыру үшін тыйылған жиһазлар қолданудағы айыптау білдірілді. Пелевинадан текшеру комитетінде сұрау алынды. Комитет өкілі Владимир Маркин сөзлеріне қарағанда тінту уақытында шулай ук 6 май комитетинин чет элден финансылануу турунда документтер табылган. Мындан тыш АКШнын демократияны жоклоо фонду оппозиция вакилдерине создук майданы ичинде зыян көрүүчүлөрдүн ойлолоруна берерге деп 35,000 доллар бөлүп бергени турунда документтер табылды деп сүйлөдү Маркин. Булардан чыгып текшерүү комитети Россияга каршы чет эл үзөктөрү Россиядагы тартипсиздиктерге окшоп берип турган һәм тышкы инкылап азырлаган деген натыйжа ясады. Мәскәү метросы төзелешендә эшләүчеләр 5 айлык хезмәт хакын таләп итеп эшкә чыгудан баш тартты дип хәбәр итә Дошт каналы. Бүген метро идарәсе каршында берничә дистә кеше җыелды. Аларның күбесе Мәскәүдә эшләүче мигрантлар. Эшләүче мигрантларның һөнәр берлеге рәисе Ренат Кәримов сүзләренә караганда, хезмәт хакы бурычлары акча булмау сәбәпле җыелган. Бу хакта аңа метро идарәсе хәбәр иткән. 1 марттан дистәләгән кеше эшкә чыкмый, әмма Кәримов моны ризасызлык белдерү дип санамый. Һәр кешегә хезмәт хакы бурычы 100,000 сумнан артык. Мигрантлар окша түлөнүп биткеч кенә эшкә чыгачакларын билдирди. Башкортстанның Бәләбәй шәһәре татар гимназиясының элек мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйенов узган ел эшеннән алынуы белән килешмичә башлаган мәхкәмә эше нигезендә чираттагы утырыш 15 март югары мәхкәмәдә үтәчәк. Нурмөхәммәт Хөсәйенов 2015 елның 11 мартында гимназия мөдире вазифасыннан бушатылды. Кире гимназия директоры вазифасына кайту өчен түгел, ә гаделлек җиңсен өчен көрәшәм, диде Хөсәйенов азатлыкка.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда тарих фәннәре докторы профессор Марат Кылшарипов Бөтендөнья башкортлары курултайы эшчәнлеге белән канәгать түгел. РЕН-ТВ каналында Зәки Вәлиди һәм барлык башкорт халкына кара яккан тапшыру чыкты. Шуңа карата да телеканалдан гафу үтенү таләп итә алмадылар ди ул. ЛДПР фиркасы башлыгы Владимир Жириновский милли республикаларны бетерергә, милли телләрне укытмаска чакыра. Аңа карата да курултай фикрен әйтмә деди. Марат Кылшарипов белән сөйләшүне шуннан башлыйбыз. Аның белән ухада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Марат Махмутов, Рәсәйдә дәүләт думаганы һайлаулар мәле якынлаша микән, тагыла партияларның әүдемлеге хиделә, берәүләр халыкка якынрак булырга тырыша, икенчеләре киреһенсә, халык милли аңда уйнай деп әйтергә кирәк. Менә мәсәлән ЛДПР лидеры Жириновский тагыла белдерү яһаны, ул Рәсәй төбәкләрен ирелләтү, әлеге 25 төбәктән 30-40 губерния калдыру темасын тагыла күтәреп чыкты.
Дөрес әйткәндә, шу һайлау алдыннан Жириновский һәр сак бура шундый сораштар яһай һәм аның сораштарын ничек әйтергә була. Ул асыктан асык шовинизм идеям алга һөрә. Бөек Рәсәй шовинизмы ма шул исәп тота бара. Хайлаганда ла ул бара халыктың катламы төрле совет иде. Шул ул халкының иң тиге реакцион карашта торган милләтчелек шавизи рухы белән уалган электоратка ул исәп тота. Шуның өчен ул милли республикаларны бетерү өчен, уларның телен укытмау өчен сыгыш ясай. Ә дөресен уйлап караганда, уның бу сыгыштары Рәсәй конституцияна бөтенләй тап килмәй. Ничек дигәндә, аны асыктан-асык бу экстремистик караш. Әгәр дә менә бүген хокуклы дәүләт булса, Жириновский ул идеяларын төрле жерде сүйлөп жүрмөскә тиеш ине, ул күптән язага тарттырылган булырга тиеш ине. Жүйесе дигәндә, аның караштары конституцияга бөтенләй туры килмәй. Конституция ябылган туган телләрдә укыту турында укырга хаклылыгы, конституцияла безнең милли республикаларның хукуклары билгеләнгән, сәяси хукуклары улар харап сыгылган. Әгәр дә уларны йемергә ул сыгышыга икән, бу төп дөрес түгел. Россия ул бер генә милләт дәүләте түгел, ул күп милләтләрдән торган дәүләт. Тагы шуны искә алырга кирәк. Россия Америка түгел, монда тәхаятыр урыс булмаган халыклар ситтән күчеп килеп утырмаганнар, ә үзләренең тарихи ерләрендә яшәйләр. Шул үзләренең тарихи ерләрендә үзләренең дәүләтчелеген булдырдылар. Хәтта үзләренең дәүләтчелеген менә башкортларга карата без яулап алдык. Безгә бер Ленинда большевиктар да территорияга алып автономия китереп бирмәне. Башкорт халкы кан түгеп, үзенең армияны таянып, ошо автономияны яулап алды. Совет власы органдары ике төрле әйткәндә, безнең башкорт хөкүмәте белән килешү дигәндә барып килгән безнең республика. Мана шуны өчен ул Жириновский әгәр дә башкорт шәһәр икән, без аңа нык каршы торып аны судка алып бергән мөмкин без. Нисә дигәндә, безнең республика легитим рәвештә барып килде. Халык ихтияры белән төзелде. Башка милләтләргә бу тагы кагыла. Әлбәттә, Кызганычка каршы, нишәптер шу ЛДПРның итәксен, безнең республикалылар бигрәк зур игътибар бүләрләр, хәтта выездлар тапшыру мына Сол Жириновского дип газеталарда шуны баскан булалар. Мин моны һич тә аңлый алмыйм. Аның мына шул шовинистик идеяларын тараталар инде. Хәзер мына Өфөгә чыгып кара, һәрбер урамда ЛДПР, ЛДПР дип язылып куелган. Шуңа чик куярга була. Дөйсе дигәндә, әгәр дә ул теге хукукка каршы, конституцияга каршы эш итә икән, шул зур партияның итәксе булып, ну партияның итәксе булып, аны фракция бар инде үзенең. Ләкин Хәлгасы каршы безнең прокуратура, генераль прокурор Кудима карай. Ул дөрес әйткәндә күптән төрмәдә утырырга тиеш ине. Мына үзенең экстремистик караштары өчен.
Марат Махмудович, әгәр дә Рәсәйдә хукуки дәүләт дип билләйбез икән, ни өчен һаман шулай һуң?
Баш, шулай булгач, Рәсәй хукуки дәүләт булып чыкмый. Ул бит менә башкаларга тиз генә шул бәла ягырга тора. Һәр экстремист милләтчеләр дип, хәтта бөтенләй милләтчелек рухына якын булмаган бер кайбер оешмаларда фашистик дип атап кына үрәк телевизионда һөйләп чыктылар. Әйткән дә фашизм була.
Әйткән дә безнең бөтен дөнья башкортлары корылтайның һаман да берендә дә белдерүе юк.
Юк, ну, безнең корылтай юкланы, ул бөтен дөнья башкортлары корылтайы һаман да юклай. Бу аларның эше, алар теге хаты белдерүләр сыгышы ярга тиешләрне. Ул да пайрык ара бөтен лозунгларны аларны элеп куйган рекламалар висе алып ташларга тиешләр. Безнең республикала. Безнең республиканы бетеүсе сыгышы һай, ә безнең мына хөкүмәт даирәләре шуга күз йомып карай. Бу бөтенләй дөрес түгел. Алар теге Мәскәү нисек сыралар шуга буйганалар. Кемгәдер безнең үрдә утыргандарга, Мәскәүдә утыргандарга аның кыйсыштары охшай. Нисен дигәндә, милли сәясәт ысынан да теге милли республикаларны бетерүгә корылган. Шул уку-укыту мәсьәләсендә бит инде туган телләрне укытуда кыскарту турында күз бара үләктә. Менә шуларны кызга сагарчы Жириновский бит инде астан асык әйтеп, шуга һөрән алып йөрү бит инде.
Марат Махмудович, менә тап шу мәсьәлә буенча укыту, милли телләр укыту турында Жириновский менә шу белдерүендә әйтә, Россиядә халык бер генә тел рус телен өйрәнергә тиеш, югыйсә бездә 33 төбәктә милли телләр өйрәнәләр кәрәкмәй ди.
Юк, ул зур төптер дөрес түгел. Бу бит инде милләтләрне, урыс булмаган милләтләрне бетерүгә юнәтелгән сәясәт. Шуңа мин алдан ук әйттем бит инде. Бу конституцияга каршы. Гомумән мына Берләшкә милләтләр оешмасы бар, аның генераль ассамблея бар. Онда декларациялар кабул ителде. Шуңа халыктардың үз берләшкә булган хукугы турында. Бу шул дөнья кимәлендә кабул ителгән төрле хартияларга, декларацияларга каршы килә. Шуның өчен әйтәм бит инде, ул күптән судка тартылырга тиеш ине. Мына урыс милләтенең шул мага катлавы бар аерым, шул шовинизм рухы белән хугарылган. Ул шуларга исәп тота бит инде. Ул милләтләр булырга тиеш түгел, бар ала урыс булырга тиеш, урыс сайлашырга тиеш, тек урыс телен генә укырга кирәк дип, республикага кирәкмәй дип.
Марат Махмудович, Рәсәй төбәкләрендә республикаларның башлыкларын президент дип атауны туктаттылар. Һәм бу башлангыч белән тап безнең Кавказ дустар чыккан. Шулай ук урыс милләтенә карамаган башка милләттән. Менә хәзер әгәр дә тагыла Рәсәй төбәкләрен ирелләтү дигән сәясәттә ташланыла, Мәскәү Жириновский явызы белән Кавказ тагыла күтәреп чыкка ие без берләшәбез, 4-5 республика бер төбәккә әйләнергә риза булды дигәннәр. Ошо сәясәттә алып бармастармы?
Ну, менә уемса, анда Кавказда анда икенче ситуация. Рамзан Кадыров анда башлык булып килгәч, Мәскәүдә үзенә якынайтырга, каратырга тиеш. Ничек дигәндә ул миллиардлап ярдәм алды бит инде. Сосын ол Разамның идеясы түгел, аны шатып қарау керек. Мен глава ғана болып қалам, мен президент болмай, президент бір болырға тиіс деп, арасында шағау деп қағана түгел. Несі дегенде ол аның сондай шатып иғлан етуіне тікелей бұл идея алға қойылды деген Мәскеу тарапынан. Ол соны көтеріп алды. Потому что оно все ул уайло. Был просто тактический маневр именно Ливен, Разан Кадыров там. Лекин, білмейм, кешен республика, башка республикалар өздерінің милли дәвәсілігі бітіргісін министрация ғамасқар деп ойлайым. Әгер де Башкирия республика, Кавадина Бабкар, башка республикаларды, милли республикаларды бітіргісін сақшағалар, ол бітіндей дұрыс түгел. Бір милләтті өзінің дәвәсілігінен, өзінің тілінен, өзінің мәдениетінен баш тартмай. Шоқ, яхуд болғанмы, бурят болғанмы, суашмы, һәм башка халықтар. Татар башқа, һәм башқалар. Шуны һәр вакыт күзеңдә тотырга кирәк. Әгәр дә мондай кайбер сәясмәләр сайтысыга чыга икән, бу бөтенләй дөрес түгел. Алар үзләре бит инде сырышы ягында нимә тиләр? Без талибан булырга тиешбез. Милләтләрне бер-берлә каршы куярга ярамай. Әгәр дә Аллаһ куя бар экстремизм, мондай экстремизмга каршы көрәш дип лафралар бит инде. Кайда караба һәр вакыт шул бит инде. Экстремизм, экстремизм. Әй, шәп бу мондай шул дәүләт кибәлендә экстремизм тарала Россиядә, шуны туктата алмыйлар. Бұна шындай ұрау белгілі. Экстремизм де олақ фұралар еді. Директор милли республикаға қарата. Әуіз әрінде шоғық жүрінді шовинистік реакцион қараштарды алға хүрі беру етінді.
Марат Махмудович, әйтегіз мына дөресін қарайық саясатқа. Әлігі уақытта Ресей милеттері арасында бірден бір милет татар ғана өзінің милет хукуктарын яқлап тұрынан тұра Мәскеуге сыға алған бір милет қалды. Башқа милеттер шулай деп сыға алмайдыр. Бұна қазір Жириновскийдің осы білдіруілеріне қарсы башқұрт милли харекеттерінде де Татарстан ұйымшылары мен бірлікте нендейдір білдіру жасауға керек ме?
Еш шекер керек. Ну мен айтып кетем, Қазақстан арасы біздің бүтәдінде башқұрттар құрылтайы қылда қабылдатмай. Аларга ни өчен дигәндә өстән шунда күрсәтмә бирелгән. Хәзер сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип. Бар шул сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип, шулай күл җимеп, шулай дип яшәргә талар үтә иде. Бу бөтенләй дөрес түгел. Ул оешма нимә эшен ул? Ул бит инде халык мәнфәгатен якларга тиеш. Ә халык мәнфәгате турыдан тура ул сәясәт белән бәйле. Ул гергә тиге бию заер мәдәният кыра түгел бәйле. Нигездә иң беренче урында икътисад, сәясәт ята. Әгәр дә сәясәт белән икътисад булмаган, аның белән шөгыльләнмәгән, тик теге милли мәдәни мәсьәләләргә шөгыльләнә, ул бернинди андай көлдәләр бирмәй. Аны безнең газеталарны карагыз. Андай тоже бернинди сәясәт юк. Чит илләр турында информация бирәләр дә тиеш сәяси, бичомла бетте китте. Бернинди сәяси мәсьәләгә, икътисади каты мәсьәләгә үтидерү юк. Бу дөрес түгел. Әгәр дә безнең мына киң мәгълүмат сараларын мына шундый позициядә тора икән, бу бик насар. Ана теге РТВ-ның шундай әшәкке тапшыруы булды, теге тик фальсификация аппаратын. Закевер диде, фашист тип, бүтән ана фашист экстремизм тип гавстлар идинде. Бүтән башка тушлар экстремистлар фашистлар. Шуңа без җавап яздык, әйбәт. Шуны бер газета басманды. Радио телевидение митләре, бер адам бик аргументированы фактлар атаны язган идек. Корректлы рәвештә. Только фактлар белән генә.
Әйткәндә РТВ-дан ниндидер җавап булдымы?
Юк, кайдан яваб берсеннәр алар. Алар гоны түгел кашул РТВ-ның тапшыруында бер зурарлык дигән бердән дә анда Родина дигән партия. Хәзер бит хаос күтәреп йөрү, күк бүреләрне судка тарттыра кирәк дип. Алар экстремистлар дип. Бер нинди ниләр юк, фактлары юк. Тиеш итәргә дә исәпкән бер дә язылышкан аны.
Тимәк, безнең корылтайда җитәкчелекне алыштырудан файда фәтва юк.
Юк, фәтва юк. Әвәлдә бер шулай утырды бит инде Азнабаев мен Кара Кыргызстанча. Яңа рәистә шул линия алып бара. Әгәр дә икътисадка, сәясәткә кыфылмай икән, аны өчмә димәгә кирәк ул. Без дә министерствода бар, аны культура бар, башкалары бар, министерство образования.
Диде Башкортстаннан Галим Марат Кулшарипов аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Президент Петро Порошенко җитәкчелегендә Украина вәкилчелегенең 9-10 март Төркиягә сәфәренең зур өлеше Кырым татар мәсьәләләренә багышланды. Порошенко белән Төркиягә Югары Рада депутатлары, Кырым татар җитәкчеләре Мустафа Җәмилев һәм Рифат Чубаров килде. Төркиядәге хәбәрчебез Зәфәр Каратайны тыңлыйк.
Украина президенты Петро Порошенко Төркия Җумһурбашканы Реҗеп Тайип Эрдоганның рәсми дәвәтчесе буларак Kalabalık bir delegasiyanın Ankara'ya resmi ziyaret yaptı. Petro Poroshenko 2 günlük bu resmi ziyaret için 9 Mart sabahı ususi uçaktan gelgeni Ankara Esenboğa Airportunda tavilki ziyaretlerine bakkanda farklı bir sıcak karşılaştı. Boğa Türkiye'de Ankara'da yaşayan Kırım Tatar Cemiyetlerinin Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi, Kırım Tatar Teşkilatları Platforması'na bağlı çeşitli Kırım Tatar sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kırım Tatarlarının Kırım Tatar ve Ukrayna bayraklarının onu karşılap aldılar. Esenbağa Havaalanı VIP zalında çiçeklerle bayraklarla karşılanan Petro Poroshenko'nun yüzü güldü, beti güldü. Petro Poroshenko'nun bu ziyaretinin bir mühim tarafı da bu resmi ziyaretke, resmi delegasyaga Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov da dahil edilir. Bu delegasyonun erkanında yer aldılar. Petro Poroshenko özün karşılamağa gelgen bütün bu Kırım Tatarların VIP zalına kirebilgenlerinin hepsinin kollarından tokalaştı ve teşekkürlerini bildirdi. Petro Poroshenko bu yerde Kırım Tatarlarına ve gazetacılara yapkanı açıklamada Türkiye'ye Türkiye Parlamentosu'nun 18 Mayıs 1944 Kırım Tatarlarının öz vatanlarından sürgün edilmesinin jenosit degen karar kabul etmesini teklif edeceğin bunu talap edeceğin bildirdi. Petro Poroshenko ayrıca Kırım Tatar halkının kureşinin Kırım Tatar halkının Rus işgaline boyun eğmemesinin ona karşı direnmesinin Ukrayna'ya güç kuvvet vergenin aittı Poroshenko ve Kırım'ın geri kaytarılması için milletler arası sahada, uluslararası sahada aktif kureşke devam ettireceklerin ve bu konuda aktif işbirliği yapmaya davet edeceklerin aittı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da Kırım'ın Rusya'nın işgalinden kurtarılması için gereken kureşlerin alıp barılganın ve bunun daha da kuvvetlendirileceğin, kötürüleceğinin kaydetti ve inşallah yakın zamanda Rusya'nın Kırım'ı taşlap çıkkanın, Kırım'ın kaytarılganın körermiz dedi. Bu ziyaret hakkında havaalanında bir açıklama yapan Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Yönetcan Tezel de bu iki ziyarette en önemli meselenin birisinin de Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi olganın ve Kırım Tatarlarının haklarının korçalanması için de iki memleketin ta aktif işbirliği yapması meselelerinde gün tertibinde olacağını kaydetti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko Türkiye'deki 9 Mart'ta başlayan resmi ziyaretinde birinci durağı, birinci ziyaret etken yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Bunda Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi İsmail Kahraman tarafından merasimle karşılandı ve bunda iki memleketinin münasebetleri görüşüldü ve Türkiye parlamentosunda Türkiye-Ukrayna dostluk grubunun meydana getirilmesi de kararlaştırıldı. Elbette bu görüşmelerde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov da iştirak etti. Ukrayna Prezidenti Poroshenko Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye Parlamentosu'ndan son Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan görüşmek üzere eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı olan şimdi Başbakanlığın ofisi olarak kullanılan Çankaya Köşkü'ne geçti. Çankaya Köşkü'nde Ahmet Davutoğlu tarafından çok sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Petro Poroshenko'nun olan görüşü hakkında delegasyada yer alan Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna parlamentosunun azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığının Kırım işlerinin vazifelisi Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bir açıklama yaptı. Kırımoğlu'nun yapkan açıklamaya göre Ahmet Davutoğlu'yla Poroshenko arasındaki görüşmede esas meseleler arasında iki memleket arasında ticari ekonomik işbirliği meseleleri ve Kırım'ın Rusya tarafından işgal ediliği var idi. İki memleket arasında ticaretin götürülmesi ve enerji altyapısının götürülmesi hakkında işbirliği yapıla. Bununla alakalı olarak da Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun fevral ayında yapkanı anlaşmalar da gözden geçirildi. Ukrayna ziyareti vaktinde yapkanı anlaşmalar. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko beraberindeki delegasiya elbette Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gabdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Petro Poroshenko'nun beraber Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçtiler. Bu yerde Poroshenko Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi merasimden karşılandı. Baş başa yapılan görüşüden son iki memleketin delegasyaları arasında 5. yüksek seviyeli stratejik işbirliği görüşmelerine geçildi. Bu görüşmeler başta 1 saat planlanan idi. Lakin bu planlanandan daha uzun devam etti. İki memleketin prezidentleri Petro Poroshenko ve Recep Tayyip Erdoğan bu görüşüden son bir pres konferansı geçirdiler. Elbette bu pres konferansiyada gün tertibinde her iki prezidentin açıklamalarında da Rusya'nın Kırım'ı işgali, Rusya'nın agresifliği, hem Ukrayna'ya hem Suriye'ye olan agresifliği ve Kırım Tatarlarının meselesi gün tertibinde yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım'ın gayrimeşru işgalin asla tanımayanların ve hiçbir vakitte tanımayacakların, kabul etmeyeceklerin bildirdi. Petro Poroshenko da bunlar hakkında söz kesti ve bu resmi delegasiya içerisine Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Gabdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubar'ın da yer alganına dikkat çekti ve Kırım'ın Rusya'dan kurtarılması için iki memleketin yakşı işbirliği yapacakların ve öz savunmaların hep kafsızlıkların teşkil etmek için bu işbirliklerin kaydedeceğini bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna bir gazetacının bergen sualine cevap olarak da Rusya'nın Kırım'ı bir silah deposu haline getirmeye başlaganın Kırım'ı işgal eter etmez bu adımlarga kirişkenin bildirdi ve aynı şekilde Suriye'ye de böyle askeri üsler lagerler kurmaya başladı. Onda en modern uçakların ve harp silahların yollamaya başladı. Rusya bütün bu agresifliğin kaydan ala birincisi silah gücünden, ikincisi de Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi delegasyası olmasından. Peki Birleşken Milletler Rusya'nın agresifliği hakkında bir karar alabilir mi? Alamaz. Bütün mesele bundadır dedi. Ve Cumhurbaşkanı böylelikle Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi'nin teşkilat yapısını tenkit etmeye devam ettirdi. Recep Tayyip Erdoğan her zaman dünya beşten büyüktür deyip Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi delegası Amerika Koşma Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in her zaman veto etme hakkı olganın ve bu alıngan dünyanın bütün milletleri karar alsa da bu memleketlerden herhangi birisinin bu kararlarını kabul ettirmeme hakkı olganın tenkit etmeni, katı surette tenkit ettirmeni devam etti. Türkiye'deki gazeteler Kırım'ın Rusya'nın tarafından işgal edilmesin, Türkiye ve Ukrayna arasında dostluğunu kavileştirgenin birbirine yaklaştırganın ve iki memleket arasında gelecek senelerde ticaret, turizm, sanayi ve pek çok sahalarda yüksek seviyeli işbirliklerin inkişaf edeceği hakkında yorumlar yapıla ve Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi de elbette bunlar içerisinde mühim yer tutmaya devam ediyor.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçisi Zafer Koratay'ın işittik. Bu hafta bizim internet sayfamızda da okuyalasız. Adresimiz azatlık.org. Hazır güzel Kırım jırın tınlarga şakırabız.
Ustadan esken gerçek yüzüme vurdu. Balağım o tenevge toz yaşam düştü. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Bahçelerinin meyveleri ağlı şerbet, sularını içe içe doyamadım ben. Yeşil dağlar kurdum ama kaydım geldi kadar sana. Kucağını aç sen bana ey güzel karım. Yeşil dağlar kurdum kaydım geldi kadar sana. Kucağını aç sen bana ey güzel kırım. Gördüm seni yollarında keze keze ben. Vatanımda yaşamada pek istedim ben. Alıp geldim selam sana, senin hasret milletinden. Kucağını aç sen bana ey güzel kırım. Alıp geldim selamı sana, senin hasret milletinden. Kucağını aç sen bana ey güzel kırım.
Азатлық радиосында «Гүзел қырым» жырын тыңладық. Құрметті тыңдаушылар, «Азатлықтың» бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.